Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas, katechezės laidoje. Taigi apie ketvirtąjį Jėzaus palaiminimą, kuris skamba štai taip. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, jie bus pasotinti. Suprantame, kad alkstantis tai labai norintis valgyti, badaujantis žmonės, o trokštantis tai labai žinoma ištroškę. Alkstantis ir trokštantis teisumo labai stipriai norintis tiesos, kaip alkanas nori valgyti, o trokštantis gerti. Štai taip mes turime siekti, trokšti, verštis link Jėzaus evangelinės tiesos. Alkstantis ir trokštantis teisumo – tai tie žmonės, kurie giliai pripažindami savo nuodėmingumą, tai yra kaltumą prieš Dievą, karštai trokšta tiesos. Stengiasi įtikti Dievui savo gyvenimo pagal evangelinę tiesą, tai yra pagal Kristaus evangelijos įsakymą, reikalaujančio iš krikščionio paties švento teisingumo visose santykiuose su kiekvienu žmogumi. Čia šiek tiek norėčiau stabtelti, kad visose santykiuose su kiekvienu žmogumi, netgi su mums atrodo priešiškai nusistačiusiu žmogumi, netgi kai sakytume evangelinę kalbą su pagonėmis, su muitininkais, su nusidėjėliais. Mūsų kalba kalbant, tai su tais, kurie netgi priešiški Kristui, priešiški bažnyčiai, priešiški krikščioniškom vertybėm, krikščioniškam gyvenimui, vis tiek mes turim būti tiesoje. Labai įdomus istorinis pavyzdys, kai nors ir imperatoriai persekiojo pirmaisiais krikščionybės amžiais krikščionis už tikėjimą Jėzų Kristų, už rinkimąsi į ypač sekmadieninius eucharistinius susirinkimus švęsti eucharistijos, tai dalis net jų tarnautojų ir netgi kai kuriuose tokiuose vienose svarbesnių institucijų būdavo krikščionis, nes būtent pirmieji krikščionis imperatoriui ir jo valdininkam, didikam tiko tuo, kad jie buvo dori ir sąžiningi. Tai tas iš tiesų labai žavėjo net pagonišką pasaulį. Tai mes turime irgi kelti sau tuos, kiek įmanoma, sąžinės aukščiausius, svarbiausius reikalavimus ir gyventi Kristaus tiesoje. Įsireiškimas alkstantis ir trokštantis parodo, kad mūsų veržimas į tiesą turi būti toks stiprus, koks stiprus noras alkano ir trokštančio numalšinti alkį bei troškulį. Tokį nuostabų siekį pasako karalius Dovydas 42 psalmėje. Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi Dieve, mano siela ištroškusi Dievo, gyvojo Dievo. Štai taip mes turėtume gyventi kasdieną su tuo tiesos troškimu. Alkstantiems ir trokštantiems teisumo viešpats pažada, kad jie bus pasotinti. Čia pasotinimas suprantamas dvasinis, kuris yra vidinėme, dvasinėme pasaulyje, ramioje sąžinėje, išteisinime ir pasigailėjime. Šis pasotinimas šiame gyvenime, žemėje, būna tik dalinis ir nepilnas. Tačiau alkstantiems ir trokštantiems teisumo viešpats daugiau nei kitiems atveria savo karalystės paslaptis ir jų širdis šiame pasaulyje mėgaujasi pažinimu atvertų Dievo tiesų evangelijoje. Tai yra mūsų krikščioniškų mokymo. Tai va būtent tas alkstantis ir trokštantis teisumo iš tiesų turime atverti tas paslaptis per tai, tą Dievo didingumą, tą Dievo meilę žmogui, pasauliui ir visame kame. Pilnas pasotinimas tai yra pilnas patenkinimas šventų troškimų žmogaus dvasios, o iš čia ir giliausias džiaugsmas bei palaima kyla, jie tai gaus būsimajame, amžinajame, palaimingame gyvenime su Dievu. Kaip ir sako psalmininkas, taip pat karalius Dovydas jau 17 psalmėje, betgi aš būdamas doras regėsiu tavo veidą, o pabudęs būsiu laimingas dėl tavo artumo. Įsireiškimas o pabudęs naujam gyvenimui reiškia po mirties. Mirtis dažnai lyginama su miegu šventajame rašte. Pabudimas ryto metai yra rinktinė Dievo valanda suteikti malonę. Aušra ir šviesa yra išgelbėjimo įvaizdžiai. Vakaras ir tamsa - bandymo ir skausmo įvaizdžiai. Tai iš tiesų apie tą pabudimą, tai būtent jeigu medituotume, išreikštume, ypač dabartinėme tame tokiame mirties kultūros pasaulyje, sekuliariam, be dvasios, be Dievo pasaulyje, tai už tai bijoma yra mirties, net ir katalikai bijo, net paniškai. Ta egzistencinė, dvasinė prasme, aišku, mirtis yra blogis ir reikia bijoti dvasinė prasme sveikai tos mirties, bet kai artimą išlydim, tam turim būti pasiruošę, tai va ir patys savo įsirašyti į širdis, į sielas, į mintis, į protus, kad mirtis yra miegas. Ir Kristus antro atėjimo metu mus pažadins. Ir kurie buvome va tie alkstantis ir trokštantis teisingumo, tiesos, ypač dieviškos, mes būsime su Dievu, matysime jį veidas į veidą ir tuomet mes matysime tą tikrąją tiesą, taip pat į viešpatę. Taigi turime gyventi tokioje viltyje ir tokiame užsidygime apie mirtį ir tiesos troškimą bei alkį. Priėjome prie penktojo Jėzaus palaiminimo, kuris skamba: palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Geraširdžiai, atlaidus arba gailestingieji, tai tokie žmonės, kurie užjaučia kitus. Visa širdimi linki gero tiems žmonėms, kurie papuolė į bėdą arba nelaimę ir stengiasi jiems padėti gerais darbais. Žinome labai puikiai 7 gerus darbus kūnai ir sielai. Arba dar prastai tiesiog kalbant, gailestingumo darbai yra materialiniai, kūniški ir dvasiški. Tai trumpai apie kiekvieną iš jų. Gailestingumo 7 gerieji darbai arba gailestingumo geri materialiniai 7 kūniški darbai. Išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, vargšą aprengti, prie šito galima papildyti nuogą arba neturinčio drabužio aprengti, keleivį priglausti, taip pat papildyti galima ir leisti jam pailsėti, taip pat jeigu žvarbus oras ir sušilti, toliau ligonį aplankyti, taip pat papildyti galima šitą gerą darbą, aplankyti ligonį ir padėti jam pagyti iš jo ligos arba mirštantį jį paruošti krikščioniškai mirčiai. Tai truputį aktualizuoju, konkretizuoju ir toks komentaras būtų. Žinome ir tyrimai tai rodo, kad ypač žmogus atskirtas nuo savo namų aplinkos, ligonis išvežtas jisai ir nuo savo šeimos, jeigu joje gyveno, ir nuo savo kasdienybės, nuo darbų, nuo socialinių įvairių ryšių yra atskirtas. Ir kaip sakiau, tai ir mūsų mokslas tą teigia, tyrimus padaręs, ypač psichologai, sociologai, artimų žmonių aplankymas ligoninėje ligos patale žmogui leidžia gyti. Ir jo liga iš tiesų būna lengvesnė. Tos pačios fizinės, emocinės kančios lengvesnės. Ir va tas praplėtimas ligonį aplankyti, paruošti mirštantį krikščioniškai mirčiai, jeigu jis yra katalikas. Tai išlydėti maldą. Čia irgi labai svarbus dalykas ir dalis tos mirties gedėjimo proceso, nes ne riksmais, ne isterijom, ne gydytojų kaltinimais reikia išlydėti ligonį arba aimanavimu, ripavimu ir rėkimu, va jei kaip aš čia dabar gyvensiu be tavęs ir savęs čia iš tikro gailime, tai būtent krikščioniškai su malda, su palaiminimu, netgi peržegnojant, tegul sakant galbūt ir viešpats pasigaili tavo sielos, tegul atleidžia tavo žemėje padarytas nuodėmes, jeigu žmogus gal negali jau ir sąmoningai, ir fiziškai šito ištarti. Tai būtent va, tas ligonio aplankyti mato tapimą žymiai platesnį akiratį. Turime mes trumpąją žinutę.
Egidijus iš Kauno klausė: Kaip kitose galaktikose reikalai su Dievu, juk ne vien Žemėje gyvenimas vyksta. Ir dar aš girdėjau, jog klinikinėje mirtyje žmogus nieko nejaučia. Gali tai būti?
Ačiū už klausimus. Na, iš tiesų ne šios katechezės tema konkrečiai, bet aišku, susijęs su krikščionišku tikėjimu. Ką galiu pasakyti, tai teologijos studijose mums, kai komentavo Jėzaus pasakymą Evangelijoje, kad jis pasakęs apaštalams savo ir Evangelijose užrašyta, einu jums vietos paruošti, mano tėvo namuose daug buveinių. Tai gali būti viena iš teologinių interpretacijų, galbūt tai kitos yra gyvybės formos ir planetos, kur yra galbūt gyvybės, bet tai yra hipotezė interpretacija. Ir dėl šito paskutiniai ypač irgi mūsų popiežiai pabrėžė, kad gali būti taip ir bažnyčia neneigė to. O dėl klinikinės mirties nesu specialistas, specialiai nesigilinau. Tik tai galiu paliudyti kaip kunigas, kai iškviesdavau ir ypač ir reanimacijos skyrių arba pas žmogų be sąmonės ir į namus, ir į ligoninės, tai kai meldiesi, dedi rankas, tepelėjome, tai išbėga iš žmogaus nakės ašarą, nors atrodo jis nieko nesupranta, arba pačiam buvo toks pavyzdys, jog moteris per visą ligonio patepimo maldą, užtarimą buvo be sąmonės ir pabaigoje peigų prabudo, padėkojo, sako, ačiū kunigė, kad meldytės, kad buvote ir vėl prarado sąmonę. Tai mato čia tokie ne tik medicininiai, ne tik biologiniai, fizikiniai dalykai, bet ir yra gilesni dvasiniai sielos dalykai. Galim sakyti, ką norim, kad nieko nejaučia, nieko nesupranta, bet yra krikščioniškai žiūrint siela. Ir kurie būtent irgi tvarko tą vidų ir mūsų jausmus pojūčius, tarp kitko net yra medikų, kurie liudyja, kad ir per operaciją narkozės metu žmogus meldėsi. Pač yra liudėjimų, kai kunigai, vienuolės, taip pat pamaldų žmonės, kai prabunda po narkozės, jam sako, operavęs chirurgas arba asistavusios medsesutės, medbroliai, žinot, jūs visą laiką arba kurį laiką operacijos metu per narkozę kalbėjote Tėve mūsų maldą arba meldėtės. Tai vadinasi, žmogui taip įsirašo, kad jis, va, kaip sako mistikai, jisai net su savo kvėpavimu, su savo miegu meldžiasi, atrodo nieko nejungęs, nei proto, nei sąmonės funkcijų. Toliau einame per 7 gerus darbus arba materialius darbus artimui. Kalinį sušelpti, tai yra esanti kalėjime tamsiojoje arba kalinį aplankyti. Taigi būtent suteikti jam vilties ir padėti žmogui integruotis į visuomenę iš naujo, galbūt iš silpnumo, iš nežinojimo, iš savo netobulumo žmogus padarė nusikaltimą, tapo nuteistu ir suklupo. Tai, kai sako mūsų liaudis, ane, trijų dalykų, terbos, tyrmos ir ligos neįsižadėk, pagal lazdos dar prideda, tai iš tiesų būtent nesmerkime. Bent palydėkime maldą, taip dalis esame galbūt irgi paliesti tų nusikaltelių. Turim visi atsakyti už savo nusikaltimus, padaryti išvadas, bet nesmerkti kito žmogaus. Tai ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus priesakas. Ir paskutinis geras darbas kūnai - mirusi palaidoti. Tai yra padėti palaidoti net ir mirusi vargšą. Tai mirusi, tai padėti išgedėti artimiesiems, pabūti, ne tik guosti viskas bus gerai, tai nebūtinai sakyti tokias frazes ar panašiai, melstis, nes ne tik psichologinis įsigydėjimas turi būti emocinis padėti artimui, bet ir dvasinis, lydėkime maldą. Dažniausiai aš irgi praktikuoju šitą, kai laidotuvių būna mišios už mirusį kataliką, tai reikia melstis ir už mirusį, bet ir už jo likusius šeimos narius artimuosius. Visų pirma, kad palengvintų atsiskyrimą, skausmą, netekti. Ir antras svarbus dalykas, meldžiantis už mirusių artimuosius likusius gyvuosius, stiprinti jų viltį mirusiųjų prisikėlimu, kad susitikto, turėtų viltį susitikti po šio gyvenimo amžinybėje. Tai irgi labai svarbu, tai kas dalyvaujame ir laidotuvių, ir kitų mirusiųjų minėjimuose, tai visada prisiminkime to išėjusio mirusio žmogaus šeimą, artimuosius, kas liko. Juk jiem irgi yra skauda, dvasiškai ir emociškai. Tai prie šito gero darbo kūnai palaidoti mirusiai, tai yra plačiau žiūrint, palydėkime maldą ir padėkime jo gyviems artimiesiems įsigėdėti ir sustiprinti viltį. Nes truputį su ta viltimi yra silpnoka mūsų katalikiškoj bendruomeniai. Ir kitas gerų darbų sąrašas tai sielai arba geri dvasiniai darbai. Abejojančiam patarti, tai žodžiu ir pavyzdžiu sugražinti nusidėjėlį išklyst kelio. Taip išgelbėsi jo sielą nuo mirties ir uždengsi daugybę nuodėmių. Taip sakoma Jokūbo laiške. Tai būtent ne tik kai pasirinkti reikia, ne, bet matome, kad netgi gražinti nusidėjėlį išklyst kelio. Juk jis galbūt per tą abejonę neatsakė savo į kai kuriuos pamatinius moralinius, dvasinius, egzistencinius klausimus, padarė nusikaltimą. Arba moralinį, arba išorinį, už kurį gręsia atsakomybė teisinė. Tai vat mes labai gražiai kažkas iš šventųjų mistikų pasakęs turime po šio gyvenimo atsivesti prie dangaus vartų bent vieną sielą. Negalima ateiti vieni. Čia žemėje tikėjimas yra bendruomeniškas. Ir ne tik savo šeimos narius, gerus bičiulius ar su gerai sutariančiais kaimynais atsivesti, bet ir tuos, kurie priešiški. Galbūt nežinant už jį melstis, netgi už savo skriaudėją. Tu matysi, kaip sako šventieji irgi mistikai, kai tu jam pradedi atleisti. Ir tavo paties vidus, sielo žaizda, ką padarė tas skriaudikas, gyja. Ta neapykanta silpsta, mažėja ir mes negyvename toje vidinėje tamsoje. Toliau antras geras darbas sielai - nemokanti pamokyti. Tai yra nežinanti pamokyti tiesos ir gėrio, ko labai trūksta mūsų viešoje erdvėje. Ir tas katalikiškumas turi plėstis, taip kaip blogis užima, sakykime, tam tikras teritorijas, taip perkeltinė prasme kalbant, taip ir gėris turi tirpdyti tą tamsą, tą blogį. Tai yra nežinanti pamokinti tiesos ir gėrio per savo pavyzdį, per žodį, per maldą, per tuos gerus darbus septynis kūnui ir sielai. Toliau piktą darinti sudrausti, tai yra padėti artimui geru ir savalaikiu patarimu sunkumuose ir pavojuose. Tai matom ne tik piktą darinti sudrausti, iš tikro nėra lengva padaryti ir per savo patirtį galiu pasakyti, kai viešoje erdvėje vyksta kažkoks nusikaltimas arba, kaip sakoma, užbėgti už akių tam nusikaltimui, perspėti žmonės, ypač mūsų jaunimo, vaikais tas bėda, ką mes girdime, matome, tikrai nėra geras vaizdas, bet to sudraudimo trūksta gero, krikščioniško, šilto. Galbūt, kad jo to jaunuolio ypač kelyje, jauno žmogaus vaiko kelyje, mes būsime tas atsvaros taškas. Galbūt jam niekas nepasako, žmogau arba jaunuolį vaikę, ką tu darai, pagalvok, ar tai gera, ar tai neatsigręš prieš tave. Ir sulaikyti sunkumus ir pavojuose, padėti, netgi atrodo nemalonu žmogus, nepatinkantis ar galbūt kažkada praeityje mus įžeidęs ar konfliktą turėję, bet padėti susigaudyti, kad žmogus nepražūtų ir fiziškai, ir dvasiškai. Pagalvo žmogau, kur tu eini? Išgelbėti sielą tiesiog, gyvybę jo. Tai irgi labai labai svarbu per šitą gerą darbą sielai. Toliau ketvirtas darbas sielai - nuliūdusi paguosti. Va irgi ir mirties atveju, ir kai žmogui nelaimė, galbūt tragedija šeimos santykiuose, darbų santykiuose, viešoje erdvėje, tai palydėkim irgi malda, paguodo žodžiu. Vat neseniai irgi turėjau patirtį, sako, vieno jauna šeima, mirė žmonos tėtis, tai bendradarbiai sako, aš jiem vadovauju, ta moteris, kurios tėtis mirė ir sužinojo kolektyvas, kad mirė tėtis. Tai, lyg sako, tie santykiai buvo darbiniai nekokie žmogiški, bet, sako, kai va, ta situacija pasitaikė, tai išgirdau tokių šiltų ir tuo laiku reikalingų paguodų žodžių, kad nesitikėjau. Tai jau matom, kartais dirbam su žmonėm arba turim tokius darbinius santykius arba nelabai sutariam, atrodo įtampa, greičiau tik tai praeitų ta darbo diena, ta savaitė, bet kai ateina laikas, žmogus jaučia, jaučia širdimi sielą ir žiūrėkim, gražina tą, reiškia, sukaupo, paguodžia, pasako, rūpi, kai skauda, kai šiuo atveju neteko žmogus artimo žmogaus. Čia padarykime pertraukėlę, kad viskas susigulėtų, susidėliotų. Primenu katechezės tema Jėzaus palaiminimai pagal Mato 5 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės. Kalbame apie kitą palaiminimo antrą trejetą. Prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Grįžtame į katechizės laidą, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas. Kalbame ir apmastome apie Jėzaus palaiminimus pagal Mato 5 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės. Antras toks sąrašas palaiminimo šiandien laidoje. Sustojome prie 7 gerų darbų sielai, į antrą sąrašiuko pusę. Kalbame apie 5 Jėzaus palaiminimą. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Aptarėme 7 gerus darbus kūnai, dabar toliau užbaigsime 7 gerus darbus sielai sąrašą. Taigi, įžeidimus atleisti. Tai yra iš viso širdies arba nuo širdžiai atleisti visas skriaudas. kaip mums to trūksta. Yra žmonių, kurie peržengia šitą savo ribotumą ir savo, tokį sakyčiau, dvasinį neįgalumą, o to labai reikia, reikia melstis. Melstis savo, pačventosios dvasios, šaukiantis Jėzaus, užtarimo išgydymo, nes ne žmogaus galiom, ne žmogaus jėgom atleisti nuoskaudas, nukesti nuoskaudas. Tai yra įžeidimus atleisti. Bandykime ieškoti galimybės išgyti. Ir vat kitas panašus geras darbas sielai - nuoskaudas nukesti. Tai yra neatsilyginti piktu už piktą. Tai ajajai irgi kaip mūsų visuomeniai to trūksta, labai matau ir katalikiškose organizuojamose parapijos stovyklose ir vaikų elgesyje, ypač važiuojant, būnant viešoje erdvėje, kaip reiškia netyčia ar pastumė, ar užmynė. Ir vaikai būtinai atkeršyt, atsilygint, saugia lygiai tas pats, atrodo menkas dalykas nuo vaikiškų dalykų prasideda. Tai būtent vat, save ugdyti. Aš negaliu atsakyti piktų iš piktą, aš juk ypač katalikų bažnyčios narys, nu kaip dabar aš atstovausiu Jėzaus veidą, kas čia per gailestingumas. Tai patys norim susilaukto gailestingumo, taigi būkime jautrus vieni kitiems, mylintis, užjaučiantis. Ir paskutinis geras darbas, septintas sielai, melstis už gyvus ir mirusius. Tai yra melstis už visus gyvus ir mirusius, pavedant juos Dievui. Taigi irgi malda yra dvasiniai mūsų plaučiai, kvepavimas visuomenėje, darbuose, kasdienybėje. Mūsų šeimų namuose, melskimės visur, kad ir trumpai, palaiminkime mintise, ne tik išorinių kryžiaus ženklo, ten, kur yra mirtis, būna, kad giminėje, šeimoje daug mirčių, daug ligų, nelaimių, pasimelskime už tai, išvalykime tą erdvę, kvieskimės Jėzų šventosios dvasios, tėvo, kad sukurtų tą tokią naują, saugią erdvę žmonėms gyventi. Ten, kur aplankome ligonius, ten, kur vaikų namai, ten, kur kali kaliniai, ten, kur mes dirbame, išvalykime tą erdvę, mūsų šeimų, namų erdvės. Kaip to reikia, mūsų visuomenėje laiminkime visame, kame dėkokime. Dėkokime, nebijokime pripažinti net ir kitokį vaizdą, nereikia aišku fanatiškai rėkti ir nuklysti kraštutinumą, bet dėkokime ir pasakykime, aš to būčiau nepadaręs be Dievo, be Jėzaus. Taigi gailestingiems viešpats pažada atpildą, kad jų pačių bus pasigailėta. Tai yra būsimajame Kristaus teisme jiems bus parodytas ypatingas gailestingumas teisingojo teisėjo. Jie bus išgelbėti nuo amžinojo pasmerkimo už savo nuodėmes, panašiai kaip jie parodė gailestingumą kitiems žemėje. Visa tai atsispindi Mato Evangelijoje 25 skyriuje. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste, jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs ir mane pagirdėte, buvau keleivis ir mane priglaudėte, buvau nuogas, mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus, viešpatė, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštarti ir pagirdėme, kadagi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme. Kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius, iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs prakeiktieji į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas neprengėte, ligonės ir kalinys ir jūs manęs neplankėte. Tuomet jie atsakys: Viešpatė, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusi, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome? Tuomet jis pasakys jiems: Iš tiesų sakau jums, kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, ne man nepadarėte. Ir eis šitie jam žinai kentėjimą, o teisieji jam žinai gyvenimą. Taigi šitame Evangelijos 25 pagal Matą skyriuje girdėjome būtent išplaukiančius 7 gerus darbus kūnui kartu ir sielai. Ir 6 Jėzaus kalno pamokslo palaiminimas – palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Tyraširdžiai tai tie žmonės, kurie ne tik akivaizdžiai nenusideda, bet ir savo mintise neturi ydingų ir neskaišių minčių, troškimų ir jausmų savyje, savo širdyje. Tokių žmonių širdis laisva nuo prisirišimo ir priklausomybių prie žemiškų dalykų ir visiškai laisva nuo nuodėmingų aistrų gimusių viduje, tai yra savimylės ir puikybės. Tyromis širdimi žmonės visada nenuilstamai masto apie Dievą. Kad širdis būtų tyra, reikia laikytis pasninkų, įsakytų bažnyčios ir visaip kaip saugotis nuo persivalgymų, girtuoklystės, nepadorių vaizdų ir pasilinksminimų, nuo nepadorių, nešvankių ir begėdiškų knygų skaitimo, žinoma kalbų bei anekdoto. Širdies tyrumas žymiai aukščiau paprasto nuoširdumo. Nuoširdumas susideda tik iš žmogaus atvirumo ir tiesumo santykėje su artimo, o širdies tyrumas reikalauja pilno kovojimo su piktomis mintimis bei troškimais ir pastovaus atidumo Dievui bei jo šventiems įsakymams. Iš tiesų, būtent su tyra širdimi, skaišia siela, mes galime keisti pasaulį, nes pavyzdžiui, sako tėvai ypač su vaikais arba vadovai, pavaldiniams kiek sakau ir turėtų tarsi kaip autoriteto, kaip ten tėvai, kaip gimdytojo klausyt manęs, bet neklauso. Bet turėtume per savo sąžinės peržvalgą ar vakare, ar savaitės eigoje paklausti, palauk, o ar aš to laikausi, ar mano sąžinė tyra ir ar mano tas ištarta žodis tikrai į sąžiningos tyro širdies, tai būtent ir pasieks mūsų šeimos narį, mūsų pavaldinį, kai aš pats būsiu sąžiningas prieš save, prieš Dievą ir prieš savo artimą. Tai va tuomet tas tyras žodis žmogui smigs į širdį, į sielą. Tai jau būtent tas tyrumas ir aukščiau netgi nuo širdumo. Nes matot, mes galim, žinom puikiai, galim padaryti išoriškai daug gerų darbų. Bet viduje, kai sako Kristus, galim būti supuvę išorėje pabaltinti karstai ir gyvi numirėliai, prisidengti. Taip, tik Dievas mato ir tą parodo laikas. Nes ar tai tik tai vieną dienį, vieną kartą padarytas geras darbas, kartai žmonės irgi pučiasi, kurie padarė neva gerą darai, bet jo gyvenimas, jo moraliniai įsitikinimai kategoriškai, kardinaliai prieštarauja jo padarytam geram darbui. Žmonėms su tyra širdimis Viešpats pažada atlygį, kad jie pamatys Dievą. Čia žemėje jie jį pamatys maloningai, paslaptingai, dvasinėmis širdies akimis. Jie gali pamatyti Dievą jo reiškiniuose, vaizduose ir panašumuose. Būsimajame amžinajame gyvenime jie Dievą matys tokį, koks jis yra, kaip sako pirmojo Jonui laiško autorius. Ir kaip Dievo kontempliacija yra aukščiausias palaiminimo šaltinis, taip pažadas matyti regėti Dievą yra aukščiausio laipsnio palaiminimo pažadas. Va būtent tik tuo met mes esame ir patys Dieve, ir patys atstovaujame Kristaus veidą. Kai mūsų yra tyra širdis, tyri sumanimai, tyros skaičios intencijos ir ėjimas su Dievu, su gailestingumu, su meile ir nuoširdumu visame kame. Ne tik reikia parodijuoti, tik tai save parodyti, save iškelti išoriškais darbais, bet ir savo vidumi gyventi, kalbėti, trokšti, melstis, būti. visame kame su Dievu Dieve ir per Dievą. Taigi baigėme antrąjį trejetą kalno pamokslo palaiminimo. Primenu, kad katechezės tema buvo Jėzaus palaiminimai pagal Mato 5 skyrių nuo 1 iki 12 eilutės antra dalis. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Būkite palaiminti ir dalinkitės taip palaiminimais savo kasdienybėje. Sudie.